Milí posluchači, posledně jsme si na základě veršů z Matoušovy 18. kapitoly něco málo povídali také o napomínání. Loučili jsme se verši 21 a 22, v nichž hovoří Petr a odpovídá mu pán Ježíš. Tedy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu: Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Snad až sedmkrát? Petr svou otázkou dává najevo, že odpustit sedmkrát je přece dost. Ovšem měřítka, která zde ukazuje pán Ježíš, překračují naše představy a překračují taky naše přirozené možnosti. Ježíš mu odpověděl: Pravím ti, ne sedmkrát, ale až sedmdesátkrát sedmkrát. Náš kazatel lehce spočítal, že to dohromady znamená 490krát. A dodal k tomu, že než se někdo proti nám tolikrát proviní, tak se toho stihne zřejmě opravdu hodně vyřešit, pokud budeme upřímně postupovat podle předchozích rad pána Ježíše. A pokud by se přece nic nevyřešilo, pak oba zúčastnění asi mezi tím zestárnou. Aby to s tím odpuštěním bylo ještě zřetelnější, pán Ježíš volí další podobenství, které se dotýká nebeského království. Matouš 18, verš 23 a pár následujících. S královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služebníků. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který byl dlužen mnoho tisíc hřiven. Protože mu je nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i s jeho ženou a dětmi a se vším, co měl, a nahradit ztrátu. Tu mu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil: Měj se mnou strpení a všecko ti vrátím. Náš doktor teologie se tu trochu míchá do finančnictví a počítá, kolik tak mohl ten dluh představovat. Hledá nějaké srovnatelné číslo a dospěl ke srovnání s několika miliony dolarů. Z ekonomického hlediska se možná nejeden podnikatel v současné době ocitne v podobné situaci těžkého zadlužení, kdy ekonomický plán selhal. Pak tedy aspoň u svého věřitele žádá odklad nebo splátky. Ovšem, málo kdy to v naší současné ekonomice dopadá tak, jak o tom dále ve svém podobenství hovoří pán Ježíš. Pán se ustrnul nad oním služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil. To je vskutku nezvyklé jednání, které tu pán Ježíš popisuje. Ale nezapomeňme, že pán Ježíš nehovoří o české či slovenské nebo snad evropské ekonomice, kde by něco takového bylo asi příliš velkým překvapením, ale hovoří o obrazu nebeského království. Hovoří o principech království, které je spojeno s ním samým jako s králem. Jaká špatnost je však v lidském srdci? Asi bychom očekávali vděčnost ze strany tohoto omilostněného dlužníka. Asi bychom čekali srdce zlomené milosrdenstvím, milosrdenstvím, kterého se tomuto nešťastnému člověku dostalo. Namísto toho se však setkáváme s něčím docela jiným. Sotva však ten služebník vyšel, potkal jednoho ze svých spoluslužebníků, který mu byl dlužen 100 denárů. Chytil ho za krk a křičel: Zaplať mi, co jsi dlužen. Matouš 18, 28. Náš kazatel do tohoto dramatického okamžiku vsouvá zase pokus o průmět do našich současných představ. Kolikže by tahle dlužná částka mohla znamenat? Pokud denár znamenal zhruba denní mzdu dělníka, pak to ve srovnání s 10 000 hřiven je opravdu maličkost. Jeho spoluslužebník mu padl k nohám a prosil ho: měj se mnou strpení a zaplatím ti to. On však nechtěl, ale šel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. Pán Ježíš nyní odhaluje nitro tohoto člověka v tom jeho nejošklivějším zákoutí. Jistě jej každý z nás odsoudí jako tvrdého, neústupného surovce. Ale jsem přesvědčen, že smysl tohoto příběhu pro nás spočívá v tom, aby se nám stal zrcadlem pro vztahy, které kolem sebe vytváříme, nebo na nich se podílíme, nebo které někdy také s těmi nejlepšími úmysly velmi úspěšně boříme. Tady je závěr tohoto podobenství, které pán Ježíš vyprávěl. Když jeho spoluslužebníci viděli, co se přihodilo, velice se zarmoutili. Šli a oznámili svému pánu všecko, co se stalo. Toho pán zavolal a řekl mu: služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když si mě prosil. Neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou? A rozhněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský Otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru. Tolik Matouš 18:31-35. Podobenství, které jsme si tu spolu právě pročítali, ukazuje principy odpuštění. Ukazuje nám podstatu našeho odpouštění, jak o něm hovořil pán Ježíš v předchozích verších, když odpovídal na Petrovu otázku, kolikrát, že máme odpustit. McGee k tomu na základě svého přístupu k tomuto úseku a k evangeliím vůbec ještě dodává, že pro nás jako pro církev platí výzva, kterou apoštol Pavel napsal v epištole Efeským ve 4. kapitole a také ještě na jiných místech. Verš 31-32 podle ekumenického překladu. Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Tady je důležité to pořadí, které se trochu liší od některých evangelijních výroků. Je zde totiž řečeno, že my máme odpouštět, jako Bůh v Kristu odpustil nám. V tomto verši s Efeským 4:32 není řečeno, že Bůh nám odpustí tak, jako my odpouštíme našim viníkům. Poté, co jsme se stali Božími dětmi, co jsme v Pánu Ježíši přijali a ve svém srdci prožili Boží odpuštění, máme také my odpouštět. Když Ježíš dokončil tato slova, odebral se z Galileje do krajin judských za Jordán. Milí posluchači, to jsme právě vstoupili do 19. kapitoly Matoušova evangelia. Když Ježíš dokončil tato slova, která slova? Jen ta, nad kterými jsme se zamýšleli v předchozích kapitolách, v kapitolách 16. až 18. Když pán Ježíš dopověděl to, co chtěl říci v Galileji, přesunul se na jih a dostal se na judskou hranici za Jordánem, což znamená východní břeh řeky. Jeho cesta má nyní fyzický a zeměpisný význam, vysvětluje náš geograf. Tam ve Filipově Cezareji pán Ježíš přednedávnem ohlásil, že jde do Jeruzaléma a že tam bude muset s velkým utrpením zemřít. Přišel do Galileje a strávil nějaký čas v okolí Galilejského jezera. Kafarnaum bylo jeho centrum a dokonce zašel i do Gadary. A teď stojí na hranici s Judskem. Při našem postupu Matoušovým evangeliem se naše pozornost nyní na chvíli trochu víc zaměřuje na zeměpis. na své poslední cestě do Jeruzaléma, kde má být Pán Ježíš už vlastně zakrátko ukřižován, znovu přichází do Judska. S tímto rozhledem trochu zpátky na předchozí činnost Pána Ježíše a trochu také dopředu, náš průvodce v těchto pořadech, doktor McGee, dává následující 19. kapitole zase svůj nadpis. Vzhledem k tomu, že kapitola je plná nových a nových informací, je to nadpis doslova mnohočetný, nebo je to spíš takové zhrnutí. Ježíš přichází do Judska, vyhlašuje boží normy pro manželství a uvádí jediný důvod pro rozvod. Žehná malým dětem, setkává se s bohatým mladíkem a stanoví postavení apoštolů v budoucím království. Když Ježíš dokončil tato slova, odebral se z Galileje do krajin judských za Jordán. Velké zástupy šly za ním a on je tam uzdravil. To jsou první dva verše z 19. kapitoly Matoušova evangelia. Chtěl bych nyní spojit dvě slova a podtrhnout něco, co jsem už mnohokrát zdůrazňoval. Jedním slovem jsou zástupy a druhým slovo uzdravil. Uzdravených, jako obvykle, kolem Pána Ježíše nebyla jen malá hrstka. Byly to zase veliké zástupy. Dojímá mě to stále víc a víc, přiznává se McGee. Tak to dělal náš Pán, když tudy procházel. Jestliže někdo chtěl být uzdraven, mohl být. A skutečně byl. Jak to však probíhá v naší přítomnosti u různých dnešních takzvaných uzdravovatelů, kteří prohlašují, že přijali moc anebo dar od Pána Ježíše? Jak to probíhá v přítomnosti těch, kdo takzvaně uzdravují vírou? V přítomnosti Pána Ježíše byly nyní zase uzdraveny celé zástupy. Opakuje znovu a znovu podle textu písma náš vykladač. Dalším důležitým tématem v našem následujícím textu je manželství a také rozvod. K Pánu Ježíši totiž přicházejí náboženští představitelé se svou otázkou. Je to opravdu touha poznat pravdu? Je za tou otázkou touha porozumět věci, či aspoň prostě a upřímně zjistit názor Pána Ježíše? Nebo je to spíš zase jenom past, do které chtějí Pána Ježíše chytit? Matouš 19, 3. verš. Tu k němu přišli farizeové a pokoušeli ho. Je dovoleno propustit manželku z jakékoliv příčiny? Tyhle tazatelé jsme už víckrát viděli, jak chodili za Pánem Ježíšem a snažili se ho chytit při tom, jak jedná v rozporu s Mojžíšovým zákonem. Když to nešlo přímo na základě jeho jednání, předložili mu nyní další problém. Problém, který byl stejně těžký tehdy, jako je dnes. Je dovoleno propustit manželku z jakékoliv příčiny? To je stejně žhavá otázka i mezi dnešními křesťany. Rád bych následující krátké zamyšlení uvedl tím, že Bůh dal lidstvu něco pro blaho lidské rodiny. Ustanovil manželství a ustanovil je mimo jiné jako ochranu domova. Manželství Bůh dal člověku proto, aby to bylo k požehnání všem. Jiným příkladem určitého ochranného prostředku, který Bůh ve starém zákoně ustanovil ve svém lidu, je takzvaný absolutní trest, který Bůh dal jako ochranu pro národ, aby tak chránil životy jeho občanů. Bůh dal také zákon o dni odpočinku, který měl sloužit k ochraně jednotlivce, aby si člověk, rodina, ale i celý národ jeden den ze sedmi mohl oddechnout a nabrat nové síly v klidném dni vyhrazeném pro obecenství s Hospodinem. Podívejme se nyní na tu otázku manželství. Zde to téma máme před sebou v kontextu izraelského národa. Je dovoleno propustit manželku z jakékoliv příčiny? Pán Ježíš jako první reakci znovu opakuje boží ideál týkající se manželství a pak teprve připojuje možný důvod pro rozvod. Odpověděl jim, Matouš 19.4, nečetli jste, že Stvořitel od počátku muže a ženu učinil je? Pán Ježíš vede tedy své dotěrné tazatele zpět až na samý začátek k božímu ideálu manželství při stvoření. Mnohem později však Mojžíšův zákon připustil rozvod, i když nám to bude znít trochu zvláštně. 5. Mojžíšova 24.1 říká, když si muž vezme ženu a ožení se s ní, ona však u něho nenalezne přízeň, neboť na ní zhledal něco odporného, napíše jí rozlukový list, dá jí ho do rukou a vykáže ji ze svého domu. Tolik citát ze Starého zákona. Mimochodem, nedaleko odbočuje náš kazatel, pokud šlo o Mojžíšův zákon, dá se říci, že rozvod v uvedeném smyslu nebyl v Izraeli pokládán za tak zlý, jako manželství s někým, kdo uctíval cizí božstva. Jestliže se například dcera kněze vdala za cizince, měla být vyloučena z izraelského národa. Když však plynul čas, Mojžíšův zákon začal ztrácet smysl a rozvody se dovolovaly na podkladě kdejaké záminky. Nečetli jste, že Stvořitel od počátku muže a ženu učinil je? A řekl, proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce a budou ti dva jedno tělo. Takže již nejsou dva, ale jeden. A proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučuje. Matouš 19.4-6. To byl boží původní plán pro muže a ženu. Ještě dříve, než do lidské rodiny vstoupil hřích. Rozvod nebyl obsažen v původním božím plánu. Proč? Protože Bůh neměl ve svém plánu pro člověka ani hřích. A rozvod je vždycky důsledkem hříchu. Bez ohledu na to, jaký dojem v nás ta která situace vyvolává, můžeme konstatovat, že tam, kde je rozvod, tam se vždycky někde najde také hřích v tom příslušném manželském vztahu. Proto těmto lidem Pán Ježíš jen znovu ukazuje původní boží záměr. Uvědomí si, že opustili Boha a že příčinou pro rozvod je vždycky někde v nějaké formě hřích? 7. verš. Namítnou mu, proč tedy Mojžíš ustanovil, že muž smí propustit svou manželku tím, že jí dá rozlukový lístek? Pokud jde o ten rozlukový lístek, náš učitel nám říká, abychom si k tomu přečetli 5. Mojžíšovu 24, alespoň první 4 verše. Proč tedy Hospodinův posel, pověřenec, Mojžíš vůbec připustil rozvod? Pán Ježíš podává vysvětlení, 8. verš 19. kapitoly Matoušova evangelia. Pro tvrdost vašeho srdce vám Mojžíš dovolil propustit manželku. Od počátku to však nebylo. Proč tedy Mojžíš připustil tuhle variantu? Pro tvrdost jejich srdce. Víte, manželství bylo člověku dáno jako něco nádherného, jako něco úžasně silného, motivujícího, jako něco úžasně tvůrčího a přitom stabilního. Je to nejněžnější a nejkrásnější mezilidský vztah vůbec. Dobré manželství vyzrálých lidí je nesrovnatelné s čímkoliv jiným na zemi. Apoštol Pavel později uvádí manželství také jako obraz vztahu mezi Kristem a církví, jako mezi ženichem a nevěstou. Když však v tomto úžasném vztahu lidé selžou a do jejich srdcí se dostane hořkost a pak hlavně tvrdost, pak se manželství stane něčím naprosto opačným, než co Pán Bůh zamýšlel. Může se stát dokonce ostudou, výsměchem, pohoršením, dalším svodem ke hříchu. Bůh tedy v Mojžíšově zákoně dopustil rozvod pro tvrdost srdce svého lidu. Manželství je totiž buď ráj na zemi, nebo naopak peklo, jak se říká. A Bůh je k nám milosrdný. Ovšem jeho záměrem či jeho ideálem nikdy nebyl rozvod. Dnes žijeme v prostředí, které je v této oblasti velmi benevolentní. Nepochybuji, že mne poslouchá mnoho rozvedených lidí, předpokládá svou klientelu náš rozhlasový předchůdce. Dovolte, abych přesto zopakoval, že v pozadí rozvodu vždycky někde stojí hřích. A proto rozvod je něco, co se Bohu nelíbí. Ale hříšníci jsme všichni, a jestliže Bůh dokáže odpustit i vrahovi, umí odpustit i rozvedeným. Ale musíme si uvědomit, musíme připustit a také Pánu Bohu vyznat, že u kořene rozvodu stojí hřích. Dnes se už musíme, milí posluchači, rozloučit, protože náš čas vypršel. K této otázce se podle následujících veršů v 19. kapitole Matoušova evangelia ještě vrátíme.